Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. În această ocazie ne vom întâlni pentru ultima dată cu o emisiune în care voi vorbi despre elite. Este un cap de linie al acestui serial dedicat elitelor în societate, rolului lor, metamorfozelor, funcțiilor, ierarhiilor și așa mai departe. Este, până la urmă, o radiografie a ceea ce înseamnă elita, mai ales conceptul de elită. În studierea elitelor, ca și în alte domenii, analizele sociologice au ca punct de plecare noțiuni de bun simț și termeni din limbajul curent. Pareto se putea crede scutit de conotațiile normative din limbajul obișnuit, dar n-a putut niciodată scăpa cu totul de ambiguitățile conceptuale pe care acest limbaj le vehiculează. Dubla definiție dată de el elitei dovedește acest lucru. Desigur, obișnuia să spună că nu cuvintele sunt importante și că ele ar putea fi locuite la fel de bine cu litere ale alfabetului. Dar e foarte improbabil ca o teorie sociologică să poată avea cât de cât rezonanță fără ajutorul cuvintelor care să o facă inteligibile pentru muritorii de rând. Unii dintre ei resimt nevoia de a reacționa la teorii referitoare la elite și mase sau la elite și democrație. O dezbatere despre X și Y este în orice caz mai puțin incitantă. Deși a contestat în mai multe rânduri importanța termenilor, Pareto însuși și-a formulat întotdeauna propunerile teoretice în termeni presupuși să provoace la cititorii săi o anume reacție normativă. Așadar, orice elită constituie un obiect preconstruit din punctul de vedere social, pe care ulterior se grefează tentative de analize lipsite de prejudecăți, departe de pasiunile specifice dezbaterilor publice. Dar, în cazul nostru, enunțul cu pretenții științifice evocă în orice clipă discursul încărcat de ideologie. Mai întâi, pentru că interesul față de elite izvorăște în general din preocupări extraștiințifice, exact ca și interesul pentru stratificarea socială și pentru inegalitățile de clasă. Apoi, pentru că orice expunere legată de acest subiect, în măsura în care pune în discuție anumite păreri preconcepute, este imediat taxată ca atac normativ pieziște către cei a căror viziune a lumii este readusă în atenție. Așa cum s-a văzut, actualmente, însă și noțiunea de elită, fie ea fondată pe excelență sau pe preeminență, lezează sensibilitatea unor numeroși contemporani. Totuși, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, teoria elitelor este mai în concordanță cu concepțiile actuale. În contrast cu optimismul științist al secolului al XIX-lea, ea se distanțează de ideea de progres moștenită din filozofia luminilor și se apropie din nou de o concepție ciclică asupra istoriei, care pune în evidență unele constante ale vieții în societate. Pentru clasicii teoriei elitelor, nu există o finalitate a istoriei din care să apară o lume egalitară și o omenire eliberată de adversitățile trecutului. Aceleași cauze structurale produc aceleași efecte psihologice. Complexitatea socială legată de modernitate aduce cu sine o diferențiere a pozițiilor și a funcțiilor ce provoacă numeroase asimetrii de putere. Faptul însuși al organizării, din cauza unor efecte ale sistemelor, este o sursă de distanțare socială și de inegalități voite sau nu. Puterea antrenează privilegii și oferă mijloace de a justifica existența acestor privilegii. Se întâmplă ca ordinea socială să fie răsturnată, unele privilegii să dispară și unele categorii favorizate să fie înlăturate de pe scena istoriei, dar, mai devreme sau mai târziu, privilegiile reapar în forme noi, în profitul altor persoane, având alte justificări. În această perspectivă lipsită de iluzii, o societate egalitară este o imposibilitate empirică, chiar dacă există unele societăți mai puțin inegalitare decât altele și unele dominații mai suportabile decât altele. Orice ansamblu social de o oarecare învergură comportă niște persoane care conduc și altele care se supun mai mult sau mai puțin docil directivelor date de primele. Așa că democrația, în sensul guvernării poporului prin popor de către popor, ține de utopia socială. Totuși, poate fi considerat ca democratic un regim bazat pe competiția liberă a elitelor pentru sufragiile populației. Chiar și aceste elite pot fi numite democratice, atunci când nu presupun un acces prea dificil și rămân supuse unor mecanisme de control. Însă accesul la elită nu este niciodată complet egalitar, chiar dacă anumite obstacole pot fi suprimate. Fenomenele de reproducere socială fac echitatea șanselor în mare parte iluzorie. De altfel, existența procedurilor de delegare a puterii este în sine creatoare de inegalități. Acestea fac în așa fel încât posibilitățile reale de control să fie foarte aleatorii. Lăsați în voia lor, beneficiarii acestor inegalități tind, în mod conștient sau nu, să transforme delegarea în dominare. Se poate întâmpla chiar ca unii dintre ei să se trezească în poziție dominatoare fără să o fi dorit. Acest fapt a permis să se spună că puterea corupe, iar puterea absolută, neechilibrată de contraputeri, corupe în mod absolut. În măsura în care se înscrie în timp, dominația unora de către ceilalți este totuși un fenomen relațional. Ea comportă într-adevăr un element de legitimitate care nu poate apărea decât dintr-o acceptare cel puțin tacită a dominației de către cei supuși. Privirea aparent dezabuzată, dar mai ales profund realistă și lucidă, pe care o aruncă teoreticienii elitelor asupra ordinii sociale și asupra devenirii ei, are incontestabile afinități cu curentul formalist din sociologie. În această optică, ne este posibil să degajăm elemente formale sau structurale care sunt tot atâtea constrângeri pentru acțiunea umană, oricare ar fi obiectivele actorilor. Modalitățile de acțiune colectivă impun de îndată o anumită logică ce se dovedește independente de justificări de ordin ideologic sau doctrinal avansate de către cei interesați. Așa se explică paradoxul legii de bronz a oligarhiei. Organizații menite unui proiect sociopolitic egalitar devin din ce în ce mai inegalitare în funcționarea lor internă, nu în virtutea unei pretinse naturi umane, de care ar trebui să ne debarasăm, pentru că este imposibil lucrul acesta, ci în virtutea unor imperative organizaționale și a unor efecte de structură imposibil de neutralizat, și anume creștere, diferențiere și ierarhizare. Mesajul sociologiei pare în această privință foarte pesimist, sugerând în fond concepția arhicunoscută conform căreia cu cât ceva se schimbă mai mult, cu atât e mai la fel ca înainte. Oare merită osteneala, se vor întreba unii, să elaborăm o întreagă știință a vieții în societate pentru a ajunge la concluzii atât de puțin încurajatoare pentru oamenii de astăzi, atât de atașați ideilor de dreptate și progres? Cu siguranță că sociologia ignoră ceea ce poate însemna libertatea umană. Ființele umane sunt libere, iar libertatea lor include și pe aceea de a concepe proiecte generoase de societăți care se îndepărtează tot mai mult de starea naturală. Dar faptul că visele mereu înnoite ale umanității se lovesc, iar și iar, de aceleași obstacole, indică faptul că libertatea se exercită în cadrul unor parametri limitativi pe care zadarnic vrem să ignorăm. Sociologia ne ajută să avem o mai clară percepție a presiunilor structurale ce apasă asupra comportamentelor noastre. Acestea fiind zise, ea nu restrânge spațiul nostru de manevră în raport cu tot ce ne presează. Dimpotrivă, îl lărgește și ne oferă posibilitatea de a-l folosi mai eficient în raport cu propriile obiective. A nu ține cont de învățămintele ei ar însemna să renunțăm la rațiune și să refuzăm acțiunile chibzuite. Aș dori ca în această a doua parte a ultimei ediții, în care voi vorbi despre elite, despre natura lor, despre funcțiile lor, să fac o succintă trimitere la câteva articole pe care le-am găsit în presa din România cu privire la ce înseamnă o elită pentru români. Oarecum o definiție a elitei, un portret sumar al elitei și mai mult decât atât, al conceptului de elită în România. Cum se definește elita? Cum este percepută elita? La ce bun să avem o elită în România? Așadar, doar câteva fragmente din articolele pe care le-am găsit în presa noastră, în primul rând, unul semnat de Andrei Pleșu și al doilea de istoricul Stelian Tănase. Așadar, pentru început, o întrebare la care răspunde Andrei Pleșu. Ce funcții are elita în societatea românească de astăzi? Să ne înțelegem mai întâi asupra termenului elită. Pentru mine, spune Andrei Pleșu, elita cuprinde oamenii cei mai bine pregătiți din fiecare domeniu. Asta înseamnă că există o elită țărănească, o elită a muncitorilor, o elită a medicilor, o elită a gânditorilor, a scriitorilor. Nu este vorba despre un concept închis și exclusiv, de o minoritate care funcționează diafan, ca un grup de îngeri, ci de solidaritatea subînțeleasă a celor care, în meseria lor, au atins un nivel de performanță maxim și pe care, de altfel, îl căutăm ori de câte ori avem nevoie. Ne-am obișnuit să bombănim elitele, dar când vrem să mergem la doctor, de exemplu, imediat ne interesăm care este cel mai bun, care este chirurgul cel mai eficace. Dacă vrem să bem un vin bun, căutăm printre cele mai bune, căutăm vinuri alese. Elită vine de la a alege, un cuvânt care trimite la selecția pe criterii de calitate. Acum, când se spune elită, lumea se gândește ori la elita politică, ori la intelectuali. Când ai ceva de înjurat în România, la ora asta, când trebuie să găsim un vinovat pentru modul cum merg lucrurile, foarte des pe listă, pe unul dintre primele locuri, apar elitele intelectuale care greșesc oricum. Adică, dacă nu se bagă, sunt elitiști, adică stau în turnul lor de fildeș. Deși, după cum spunea un prieten, din turnul de fildeș se vede totuși mai departe decât de la firul ierbii. Iar dacă se bagă, sunt sumați să-și vadă de treabă. Ia lăsați-ne cu fasoanele dumneavoastră. Mi se întâmplă să citesc forumul ziarului Adevărul. Este publicația care găzduiește pe site-ul ei un blog al lui Andrei Pleșu. Dacă îi iei în seamă și ești mai slab de înger, te smintești. Este vorba de comentatorii acestui blog. Însă, totuși, categoria aia de oameni există. Sigur, nu sunt neapărat caracteristici pentru toată populația României, dar există, votează. Mă întreb uneori, citindu-i, ce așteaptă ei de la intelectuali și de la elite în general? Fapt este că fiecare națiune are nevoie de elite. Fiecare om are nevoie în viață de serviciile unei elite, pentru că elită, elita adevărată prin definiție slujitoare. Dar ca să ai o elită funcțională, trebuie să trăiești într-un mediu care știe să-și aprecieze elitele, care le privește cu simpatie. Îți trebuie nu numai oameni de calitate, ci și o bună recepție a calităților. Dacă lumea pornește de la ideea că elitele înseamnă ceva rău și confundă elitele cu elitismul și cu fasoanele de tot felul, elitele se atrofiază. Avem o vocație de victime, îi se spune lui Andrei Pleșu. Cum vă simțiți când ieșiți pe stradă? Răspunde scriitorul Andrei Pleșu. Ies mai puțin pe stradă acum decât ieșeam înainte și nu sunt încântat de ce văd. Ceea ce nu înseamnă că îmi plăcea mai mult înainte. Însă aș fi preferat ca, plecând la acel stadiu, să fie evoluat altfel. Deocamdată suntem într-o anumită impuritate. Și vizual, și auditiv, și stilistic, și vestimentar, și alimentar, este în peisajul cotidian ceva confuz și neașezat. Suntem neașezați. Și am pierdut câteva virtuți importante. Respectul pentru celălalt, admirația genuină, autentică pentru calitatea și reușita umană, bunăcuvința, politețea, bunătatea. Mi se pare că în România lipsește tot mai acut bunătatea inimii. Și de vreme ce lipsește această bunătate, de vreme ce lipsește politețea, de vreme ce lipsește bunăvoința sau admirația genuină, autentică pentru calitatea umană și reușită, așa cum spune Andrei Pleșu, cum ar putea să apară pe acest fond respectul pentru elite sau cel puțin capacitatea de a percepe elitele și, dacă vreți, merg mai departe, capacitatea de a înțelege rolul lor în societate. Întrebarea este evident retorică și, în încheiere, aș face trimitere la o conferință susținută de istoricul Stelian Tănase, care a vorbit despre elite și societate, iar la început a folosit o teză a lui Marx, o teză pe care, bineînțeles, a răsturnat-o. Citez. Marx spunea că masele fac istoria. Nu este adevărat. Nu masele fac istoria, ci elitele. Masele doar o consumă. Elitele fac, creează istoria. Așa cum tot ele creează tehnologie, afaceri, artă. A spus Stelian Tănase, pentru asta a uit din start terminologia și reperele acestei discuții. Amintind aproape pedagogic că elitele sunt de trei categorii conform funcției lor, și anume economice, politice și culturale, fiecare cu propriul capital specific, și anume banii, puterea, informația, și că în cazul particular al României, dezvoltarea lor ca și a societății a fost brutal întreruptă prin instaurarea totalitarismelor, încă din 1940 cu cel legionar și continuând în 1946 cu cel comunist de stânga, istoricul Sterian Tănase a ajuns și la zilele noastre, menționând rolul dialogului dintre elite în societate. Acolo unde elitele au avut un dialog, acolo unde au negociat stabilitatea politică și, deși pe cale de consecință și cea economică, a fost mai mare, a spus Sterian Tănase, amintind că așa s-a întâmplat de pildă în Ungaria și în Polonia, unde comunismul a fost demolat ca urmare a acestui dialog, deoarece elita veche a transferat puterea elitei noi. În schimb, acolo unde elita nu a avut dialog, schimbarea a fost violentă, acesta fiind cazul României, unde regimul ceaușist, pe de-o parte, nici nu s-a gândit măcar întreagă la dialog, dar nici nu a avut cu cine negocia, deoarece în țară nu existau structuri alternative la vechea putere. România a avut o revoluție contradictorie, spune Sterian Tănase, care explică și problema de acum. Deoarece elita care a continuat puterea, cea din eșalonul al doilea al comunismului, era cu gândul tot la comunism. Fără să insiste mult pe schimbările de guverne rezultate în urma alegerilor, istoricul a ajuns și la constatarea că, dată fiind schimbarea sub diverse forme a vechii puteri, elitele de acum sunt tot continuatoarele celor vechi. Nu a dat exemple din politică, ci din economie. Citez. Cine alcătuiește noile elite? În clasamentul Forbes, cu cei mai bogați 100 de români, 80% sunt foști colaboratori ai securității, care, nefiind prea vizibili, precum cei din aparatul de partid, s-au putut converti mai ușor la democrație și la economia de piață. Am încheiat citatul. Sterian Tănase a confirmat și dezvoltat teoria că, în prezent, în România, elitele, atât cele politice, economice sau culturale, nu mai interacționează, astfel că nu se influențează fățiși. Cauza identificată de el fiind aceea că elitele culturale preferă să se manifeste individual, nu organizat. Așadar, trăim într-o țară care nu are reper pentru a observa, pentru a identifica și pentru a prețui elitele, oricare ar fi natura lor. Și într-o țară unde nu există elite, putem spune că trăim într-o țară în care nu există cap. Sau dacă există cap, acesta nu este ascultat, nu este luat ca model. Așadar, nu putem miza nici măcar pe acest minim dialog despre care vorbește Sterian Tănase, un dialog care, chiar dacă evoluează greu, chiar dacă se dovedește a fi anevoios, el poate să erodeze rezistența unui popor, poate să nobileze un popor, poate să-i arate idealurile și calea de urmat. Dar deocamdată, neavând aceste elite sau contestându-le, negăsindu-le locul, neoferindu-le atenția noastră, este greu să evoluăm. Cam atât despre elite, am ajuns la finalul acestui serial. Vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine! Jesus said.
Steve.